There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg har jo vært oversnittet opptatt av både sopp i skogen og livet med bål og hengekøye de siste årene. Men hva det som gjør at naturen føles som en beroligende tablett? Det sant at det å gå i lyng og rundt blant trær og mose eller sitte ved havet eller sånn, måtte påvirke følelsene våre? Og i så tilfelle, på hvilken måte? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykolog med sovepose, Johanne Refseth.
Tusen takk.
Vi har allerede skravlet litt før vi skrudde på opptaket her, fordi det så mange ting du og jeg kunne snakket om.
Ja, det tror jeg vi kunne podcastet ganske mange timer i dag.
Vi får ta dette som en start, og så kan det hende du kan få komme tilbake. Men, i utgangspunktet så har jeg invitert deg fordi jeg følger deg på Instagram.
Så hyggelig.
For jeg synes du kul. Du heter altså psykolog med sovepose på Instagram, og du også forfatter av boken psykolog med sovepose, hvordan uteliv styrker indre liv. Og så holder du foredrag med overskriften Naturen som lykkepille.
Ja, jeg holder egentlig alle mulige foredrag, men det foredrag det nok det jeg holder oftest da, nå om dagen.
Og jeg tror vi må begynne der. Hvorfor du ute med en sovepose, og hva mener du med at naturen en lykkepille?
Det var et sånn typisk langsvarsspørsmål da.
Ja.
Jeg startet jo med dette her selv. Liksom, jeg snublet over naturen som lykkepille da jeg hadde kjærlighetssorg selv. Altså, det var i 2015. Og han som jeg tenkte at liksom, dette her bare den store kjærligheten. Og vi skal bare gifte oss og få rekkehus i Nittedal. Og...
drømmen?
Ja, drømmen du. Volvo, bikkje, 1,7 barn, ikke sant? Og så bare gikk det rett. I dundas.
Ja.
Og hadde liksom skikkelig sånn kjærlighetssorg. Og så tror jeg sånn på et tidspunkt, dette var på et tidspunkt hvor jeg hadde laget sånn spilleliste, vet du, med veldig mye dårlig musikk.
Altså trist musikk?
Ja, Celine Dion, alt det her da.
Ja.
Og det, og på det tidspunktet så tenkte jeg også, ikke sant, at dette, fordi du får en sånn hjerneskade når du har kjærlighetssorg, som gjør at du liker sånn musikk veldig godt. Og jeg tenkte liksom at dette kjempebra. Og så hadde jeg sånn øyeblikk hvor jeg hørte Whitney Houston synge I Will Always Love You.
Ja.
Og jeg tenkte sånn, det akkurat sånn jeg har det.
Ja. Det liksom deilig å høre psykologen sitte og ha sånn kjærlighetssorg faktisk.
Ja. Ja, fordi det mange som tror at vi på en måte immune mot livet, men det vi ikke.
Mm.
Men i alle fall sånn da, på det øyeblikket, så tenkte jeg Nå det nok.
Ja.
Nå må du skjerpe deg. Nå må du gjøre noe, og så bestemte jeg meg for at det jeg skulle gjøre da var å sove ut alene I Villmarka. Og med Villmarka så mener jeg Nordmarka.
Ja.
Så begynte jeg med dette, jeg synes det var kjempeskummelt. Og det var egentlig en sånn der beviset for meg selv at jeg kunne gjøre ting jeg hadde lyst til å gjøre alene. At jeg ikke tenkte å ha med meg noen. For jeg var veldig sånn som følte at jeg måtte alltid sånn, ha noen med.
Ja.
Jeg kunne ikke gjøre det selv. Så derfor så ble jeg litt sånn som, jeg hadde masse drømmer, men jeg liksom ventet på at det skulle komme noen å bli med da.
Mm.
Så mitt sånn prosjekt de siste, ja, hvis det 8 årene nå da, det har jo vært på en måte å gjøre ting alene. Så jeg gjorde jo dette alene, holdt på død og skrekk den her første natta, det gikk bra, og så ble jeg jo kjempeforelsket I friluftslivet, og så innså jeg liksom at ok, her det jo masse, masse spennende effekter. Det masse som skjer I oss, som faktisk, helende. Og vi hadde jo egentlig ikke lest den der på studiet den gangen. Men så begynte jeg, så skiftet jeg navn på Instagram-kontoen. Jeg hadde en sånn friluftsinstagram-konto som jeg skiftet navn på sin psykolog med sovepose.
Så du var allerede en friluftsperson før dette skjedde?
Ja, nei, jeg ikke så veldig. Jeg hadde ikke sovet særlig. Jeg hatet å sove til helt. Jeg fikk klaus og sovepose. Jeg var ikke noen utemenneske.
Men du hadde friluftsliv I kontonavnet ditt likevel?
Nei.
Nei, ok, for du sa du hadde skiftet. Du skiftet fra friluftsliv generelt.
I 2015 så opprettet jeg bare sånn en friluftskonto. To år senere så fant jeg ut, nei, jeg skifter navn på den kontoen, og da hadde jeg blitt hektet på friluftsliv til psykolog med sovepose. Og da ring, hvis du gjør det på Instagram, at du liksom har en konto, og så skifter en psykolog med sovepose og begynner å poste om psykologi og natur, så tar det 5 minutter før NRK ringer deg og spør om du ikke kunne tenke deg å uttale deg om natur og friluftsliv.
Åh, det sånn?
Da måtte jeg måtte lese deg på dette her, og fant ut at liksom, natur jo veldig bra for oss. Det massevis av noen små studier, fortsatt litt sånn ungt forskningsfelt da. Det ikke forsket masse på det. Men den forskningen som gjort, viser veldig gode resultater da, ikke sant? At vi slapper mer av, altså sånn, det viser en redusert stressnivå I kroppen, ikke sant? Men I praksis så vil for deg og meg oppleves som at ja, du slapper litt mer av når du ute I naturen, eller så viser det, ikke sant, bedre følelsesregulering. For deg og meg så vil det bety at, ja, man sorg føles mer som en sorg og ikke en sånn depresjon, ikke sant? At det sinne blir mer en energi og mindre sånn overveldende greie, da. Det også sånn at, ja, man, natur, det noe som tyder på at vi tenker litt mer sånn konstruktivt rundt problemene våre,
Mm.
Det også litt sånn høres veldig teoretisk ut, men de fleste opplever det I praksis. Når du går ut, så føles liksom alt veldig overveldende. Så går du kanskje 10-15 minutter I skogen, og plutselig så det sånn, åja, dette her ikke et problem.
Ja.
Det jo, og det veldig vanlig. Dette har jo noe med stressnivå I kroppen å gjøre igjen, ikke sant? At når stressnivået går ned, så det ofte sånn at bekymringer, føles mindre som bekymringer og mer som noe vi kan løse selv.
Ok, så nå, kan du ikke forklare oss det? For jeg synes det veldig interessant. Dette her har alle hørt, føler jeg. Og at man går seg en tur, og så føles ting annerledes og sånn. Men jeg blir mer gira på det når jeg skjønner hvorfor det blir sånn.
Ja.
Fordi hvis man overveldet, hvis jeg overveldet og sur, eller lei meg, eller stresset eller noe sånn, så kan jeg gå liksom nesten I helt sånn frys hjemme. Sånn, det, jeg orker I hvert fall ikke tanken på å gå ut.
Ja.
Og dørstokkmila blir kjempelang, og det blir et fjell å skulle over for å komme meg liksom, på å sove I en hengekøyte. Altså, det helt uaktuelt, liksom. Så da kan det hjelpe å forstå... det høres som løgn, da, at jeg blir I bedre humør av å gå med en tur. Det surner jeg bare på. Men derfor så har det hjulpet meg de der studiene jeg har sett litt sånn typisk på Instagram, da, for eksempel, eller sånn, hvor folk har fortalt hva det som skjer I nervesystemet. Og det synes jeg litt ekstra motiverende, faktisk. Så hva, vet du, liksom, hva det som gjør at det... Hva det som skjer I psyken vår når vi går ut I skogen, for eksempel?
Altså, for å, bare for å respondere på det du sier der da, fordi jeg synes også liksom at akkurat den forskningen her, den litt rande sånn snork. Og den sier egentlig ikke så veldig masse om hva, altså alle kjenner seg igjen I det, ikke sant? Hvis jeg nå holder av foredraget for DNT, så det jo bare sånn, ja,
vi visste
alle, alle det, alt det visste, ikke sant? Ja. Og det jo også litt sånn der, altså dette kunne jeg sagt til min bestemor som har 6 års, ikke sant, folkeskole, og hun har sagt, ja, det vet jeg.
Ut på tur, aldri sur.
Ut på tur, aldri sur, ikke sant? Og før I tiden sa man at ja, men det ingenting som ikke litt arbeid kan kurere, ikke sant? Fordi at den gangen så var arbeid å være fysisk aktiv ute I skogen. Og det vet vi jo I dag at det veldig bra for fysisk, nei, for, unnskyld, for både fysisk og psykisk helse, ikke sant? Så husker jeg synes at min, ikke sant, når bestemor sa sånne ting, når jeg var sånn I psykologiutdannelsen, så tenkte jeg liksom, nei, men det ikke det det handler om, bestemor, det handler jo om å føle følelsen sin og regulere, ikke sant, og finne alternative tanker, ikke sant? Men
ja.
Fakta at, ikke sant, bestemor hadde jo veldig rett, fordi at det å jobbe den gangen betydde noe annet enn det det gjør I dag. Så nå skal jeg bare ikke komme alt for langt unna det jeg skulle, men den der forskningen, for dette her jo bare liksom korrelasjoner, altså det viser at ja, men når du gjør det her, så skjer det her I kroppen din, og vi vet at ja, men vi vet at det har stressreduserende effekt, og man tror det fordi at ja, men naturen liksom vårt naturlige habitat, da, at liksom bymiljøet noe nytt for oss egentlig, ikke sant? Det jeg synes enda mer spennende å snakke om, og som jeg opplever at folk liksom har mer intuitiv forståelse av, synes jeg gi mer mening I forhold til dem da, og hvordan de opplever naturen, det å snakke om ja, hva likhetene med det å heles som menneske, og det som skjer ute I naturen, og det vi gjør I terapi.
Yes, fortell meg om den linken.
Ja, fordi det jo sånn at vi mennesker har jo egentlig prosesser I oss som gjør at vi kan komme gjennom vanskelige opplevelser av oss selv. Altså, det ikke sånn at, jeg synes noen ganger det kan fremstilles litt som at, ja, men har du en vanskelig opplevelse I livet ditt, da du dømt til å få A, B og C symptomer av det. Men det jo ikke sånn det Det sånn at, ja, men det kommer an på etter hva som skjer I forhold til deg og andre mennesker. Nå skal jeg forklare hva som skjer. Det jo,
altså, ta et eksempel.
Ikke sant? Du har følelser inni deg, som du gjerne vil, som forteller deg noe om hvor du I livet. Ikke sant? Og dette egentlig sånn som folk opplever hver dag, hele tiden. Det har også en funksjon at det binder oss sammen, ikke sant? At når du I en sorgperiode, for eksempel, hvis du har mistet faren din, forteller noen andre om hva som skjedd, du kjenner sorgen, og så ser du at den andre personen forstår hva du står I, så skjer det noe helende inni deg. I forhold til at de følelsene kan falle mer på plass, at du kan kjenne at liksom, okay, nå roer det seg kanskje, at nå kommer ikke den sorgen like ofte. Og det på en måte det som bearbeiding. Da. Vi tenker jo at følelsesbearbeiding utrolig komplisert, men det det egentlig ikke, det å føle en følelse, noen ganger dele den med andre, bare la den være der. Og det jo litt sånn at om følelser, de skal føles fordi at det faktisk hjelper oss å navigere I livet. Og de kan jo være litt ubehagelige,
Veldig ubehagelig.
Kjempeubehagelig. Det kan være veldig fort gjort å prøve å ikke føle de, ikke sant? Stikke av fra de.
Jeg har brukt analogien I eget liv som at det vekter på et treningssenter, og noen ganger for å være sterk nok til å mestre livet, så man løfter ganske tunge vekter. Plutselig så kommer livet med en skikkelig tung vekt I fanget på deg, og tenker du, den her klarer ikke jeg å løfte. Og så gjør det kanskje jævlig vondt å løfte den vekten.
Ja.
Og så blir man redd, for man tenker, jeg kommer ikke til å klare det, til å klare det.
Mm.
Og derfor så, hvis man ikke har trent noen ting på å føle følelser, og plutselig får en sånn svær vekt som å miste noen, eller en kjærlighetssorg, da virker det nesten helt uoverkommelig. Mens hvis man har øvd, og trent litt, og liksom turt å ta I de vektene som har kommet, altså, aka, turt å kjenne på følelsene sine før, du har vært I kontakt med noen vekter tidligere, så vil du kunne mengdetrene deg opp til å, det vil fortsatt gjøre veldig vondt, men du blir ikke like redd, og du skjønner at du kommer til å mestre det. Det det jeg tenker med sånn, det derfor den første kjærlighetssorgen verst, fordi du tenker at det ikke kommer til å gå over.
Ja, ja, ja.
Men det forferdelig gang to og tre også, men da har du et minne om at, ja, jeg har vært her før, da føltes helt umulig,
ja.
Men jeg har kommet meg ut av det på den andre siden.
Det en veldig viktig erfaring, ikke sant?
Mm.
Og det jo på en måte, det bringer oss veldig videre til det som kan være problem, ikke sant? Fordi I utgangspunkt så har vi det her fantastiske systemet. Og som du kan løfte på, kjenne på, ikke sant? Bruke til å guide deg, det høres så veldig fantastisk ut når vi psykologisk snakker om det. Men de fleste vet jo at dette her kjempevanskelig. Det av og til helt umulig å vite hva du føler.
Ja.
Og en grunn til det jo at når vi vokser opp, så kan du vokse opp med omgivelser som kanskje ikke så romslige for følelser. Og det første som skjer da, at du kan utvikle reaksjoner I kroppen som holder følelsen litt ut av sidene. For eksempel, at man blir anspent I kroppen. Altså jeg blir, når jeg har følelser, veldig ofte anspent. Jeg merker ikke hva jeg føler. I stedet for så har jeg høye skuldre, puster litt mye, kan få litt sånn tinningshodepine, stiv nakke, sånne ting. Det veldig, det ofte tegn på at ja, man, nå det noe inne I deg som gjør opp. Men du bare trøkker det ned.
Ja, og du tenker ikke, det ikke sånn, jeg velger hodepine fremfor å kjenne nei, at jeg lei meg. Det, det skjer bare, kroppen din velger ikke å gå inn på treningssenteret, og løfte, gå rett inn I en annen butikk.
Det går. Ja, men det gjør det. Ja. Det akkurat det som skjer, ikke sant? Kroppen bare sånn, åh, her noen vanskelige følelser. Nå husker du når jeg var I barnehagen I 1994, så var ikke det så veldig inn, så derfor så måtte jeg trykke det ned, og det tenkte jeg å gjøre I dag også. Trykk, trykk. Og det ikke noe liksom, bevisst, det bare noe som skjer. Så det du merker ikke liksom, oi, der kom det en følelse, og nå ble jeg anspent. Nei, du merker bare sånn, nå jeg, shit, jeg hadde den der krangel med sjefen, og så jeg ble skikkelig anspent etterpå, det var rart.
Mm.
Og en annen ting som kanskje, som kjempevanlig, at magen reagerer, sånn at når du har sterke følelser, krangler med kjæresten for eksempel, merker du ikke liksom, ok, nå jeg forbannet, eller lei meg, eller jeg veldig glad for at vi endelig har tatt opp dette her, I stedet for så merker du bare, ok, nå jeg kvalm.
Mm.
Eller urolig magen. Nå kjenner jeg liksom, du kan få diaré, eller forstoppelse, eller... Mm. Skifte diaré og forstoppelse. Jeg hadde et veldig godt eksempel på det når jeg var, hadde kjærlighetssorg. Ja, jeg anbefaler ikke kjærlighetssorg og matforgiftning, men det fikk jeg. Jeg fikk liksom...
Åh, spennende kombo.
Ja, spennende kombo. Det var helt forferdelig. Ja. Det var helt forferdelig. Og lå liksom en uke, det satt jo selvfølgelig kjempegodt, ikke sant? Fordi at jeg hadde det dårlige immunforsvaret I utgangspunktet. Men det som skjer etter en uke med oppkast, det at liksom den her kjærlighetssorgen og den matforgiftningen går opp I en slags høyere enhet. fusjon fra helvete. Sånn at hver gang jeg tenker på eksen, så må jeg kaste opp.
Oi.
Ja, og det veldig, egentlig sånn der, for meg så det et morsomt eksempel da, fordi det som skjer der at når alle de følelsene kommer opp, så tenker kroppen sånn, oi, dette var litt mye, og så skrur den på den reaksjonen I magen I stedet for.
Mm.
Det kjempevanlig, veldig, veldig mange som sliter med det og det handler egentlig ikke om noe annet enn at kroppen liksom har vendt seg til å reagere på følelser jeg har jo masse psykologkolleger som jeg kan plage med dette her, så jeg pratet jo med noen av de, og så roet det seg ned det gikk over men liksom, poenget at ja, men når følelser kommer opp, så kan du få fysiske reaksjoner noen de sliter også med å tenke eller fokusere mens andre de får, ikke sant, kan få synsforstyrrelser, eller sliter med å huske hva de skal snakke om, eller
problem med å sove.
Det veldig vanlig hvis du har mye anspenthet. Mm. Altså alle...
Men følgefeil da.
Ja, det følgefeil.
Og her, ikke sant, her systemet I kroppen egentlig rigget for at vi skal føle følelsene.
Mm.
Kanskje snakke med noen om det. Ta imot våre egne følelser, eller bli tatt imot av noen andre. Og så skal det på en måte gjøre vondt, og så kommer vi gjennom den øvelsen, så vi litt mer ferdige.
Ikke sant.
Mens når vi ikke gjør det, men gjør alle mulige andre ting I stedet for, ubevisst, som regel, fordi det var lurt av oss en eller annen gang I livet, så får vi noen følgefeil som ender med ikke sant, kjærlighetssorg I øverste potens kombinert med matgiftning-aktig.
Følgefeil veldig godt ord. Ja. Og det som skjer da, at ikke sant, når følelser blir kvalme, så det ikke noe informativt på det for deg. Det bare ubehagelig, og da det veldig lett å begynne å unngå. Ikke sant? Da begynner man kanskje å kritisere seg selv, begynner å tenke masse, bekymre seg veldig masse. Noen de beskriver sånn at du liksom oppe I hodet ditt, andre begynner å tvile veldig masse på seg selv, egne beslutninger, noen av de veldig... Ikke sant? De jobber veldig masse, eller holder seg selv opptatt hele tiden.
Altså, og de som har hørt på foreldrerådet lenge, vet at de har gått I terapi hos en ISTDP-psykolog, og det bare sier det fordi at Johanna også ISTDP I sin utdanning. Det ikke så viktig akkurat det med den typen terapi, men vi har snakket om det her I episoder før hvor vi har snakket om terapi. Det som fascinerende, som jeg lærte I første time, jeg bare gjentar det til folk som har glemt det, eller som ikke har hørt det, det var at min psykolog sa sånn, men hva føler du nå da, når vi snakker om dette? Og så svarte jeg, så sa han, men ja, det en tanke.
Mm.
Men hva det du føler? Så svarte jeg igjen. For jeg jo popkoblet jeg, så det ble kjempegodt for meg.
Ja, ja, ja.
Og så svarte han, men det igjen en tanke til, ja. Hva det du føler? Og så gjorde vi det noen runder til, og så sa jeg, men ikke å tenke etter å kjenne etter det samme?
Ja.
Og så sa han nei. Og da bare eksploderte verden
min. Mind-blowing.
Tusen biter. Fordi jeg god til å tenke følelser, men ikke kjenne etter. Og så det påfallende, for de fleste som hører på tror jeg har gjort seg tanker om dette før. De har kommet så langt. De har kanskje registrert at ja, jeg gjør denne adferden eller dette. Jeg ser følgefeilene mine. Det som helt koko, det hvor vanskelig det å gå fra den erkjennelsen. Du kan da måtte si sånn, ok, men da vil jeg føle følelsene, bring it on.
Ja.
Jeg vil ikke bli kvalm, jeg vil ikke få til, jeg vil ikke gå, jeg skal ikke unnvike det lenger, jeg vil gjerne kjenne til. Og så kroppen bare, tror ikke det.
Nei.
For det mega vanskelig å få tak I det likevel.
Det kjempevanskelig, og det jo fordi altså, disse reaksjonene, altså, når du blir anspent eller uvel I magen og sånt, så det faktisk angstsystemet ditt. Da. Altså, det kroppen din som redd for følelsen.
Mm.
Kroppen din sier sånn, dette her var skikkelig dårlig det når jeg var 8 år. Og jeg hører at du ikke synes det det nå lenger, men min jobb å passe på at du trygg så lenge som mulig.
Mm.
Ergo kommer jeg ikke til å høre på deg.
Ja, du trenger ikke å huske noe som har skjedd når du 8 år engang. Som regel gjør du ikke det. Du bare, dette reaksjonen din.
Det kroppen som husker for deg.
Men ta oss da ut I naturen. Hva har naturen med dette å gjøre på en måte?
Ja, det veldig interessant da, fordi at, ikke sant, her kommer jeg. Jeg jo en sånn terapi, Brolig. Altså, jeg har studert ISTDP hos Allan Abbe, som en av de beste I verden. Så liksom, ved siden av dette, det egentlig langt unna friluftslivet mitt, så jeg kjempenær I dette, og veldig god på den terapimetoden der. Så det liksom det jeg ligger I bløt I på jobb. Så helt, har ingenting med det å gjøre, driver ut I naturen, merker jeg at mine følelser mye mer tilgjengelige ute I naturen.
Altså, du går ikke rett I stiv nakke, på en måte?
Jeg går ikke rett I stiv nakke. Og hvorfor det? Jo, fordi det selvfølgelig angstregulerende å være der ute. Hva det jeg gjør I terapi når jeg sitter med folk? Jo, jeg prøver å hjelpe, deg å ikke tenke så masse, ikke sant? Det du forteller om der med at tanke en følelse, det jo kanskje Norges mest, ikke sant, vanlige.
Ja, det burde vært VG-overskrift hver dag, at å tenke og føle ikke det samme.
Ja, og snakke om problemene sine, og bearbeide problemene sine ikke det samme heller.
Nei,
ikke,
ja. Nei. Det som å kommentere en fotballkamp. Ja. Og spille en fotballkamp.
Ja.
Det to helt forskjellige grener.
Ja, ja det det. Mm. Og så jeg sitter I terapirommet, ikke sant, og prøver å hjelpe folk at liksom, ja, men ok, men hvis du prøver å ikke tenke da, og så merker du hva som skjer I kroppen din, har du noen gang tenkt på det, ikke sant, hva det som foregår, ok, kanskje du blir kvalm. Ok, så da vet vi at når du sitter der, så kommer det følelser opp I deg, men kroppen din reagerer som farlig. Og så jobber vi, ikke sant, med å prøve å regulere det, den reaksjonen, prøve å hjelpe personen å kjenne igjen følelser og sånn.
Og lirke og lure, sånn at man etter hvert kommer gjennom tåka og får tak I det faktisk, den følelsen som ligger nedi der som vil ut da.
Ja, så kommer det alltid masse historier, ikke sant, da folk sånn, ja, men det sant, jeg, når jeg snakker om følelser mine, så skjedde alt mulig det her og bestemoren min, bla 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 eller sånn. Men det som skjer ute I naturen når jeg sitter der foran bålet, når jeg langt oppe I regnheimen og sitter der og kikker på inn I bålet mitt under stjernehimmelen, jo at det samme skjer. Jeg slapper av I kroppen. Plutselig så bare får jeg minner og følelser. Altså, jeg sitter ikke og kverner sånn som jeg gjør når jeg hjemme, for eksempel. Jeg kan tenke meg herfra til måneden tilbake. Det her sånn, det her bare en avsporing, men mange tenker at vi psykologer, da, særlig vi ISTDP-psykologer kanskje, men at vi gjør ikke disse feilene selv. Vi immune mot det, så vi holder ikke følelsen vår nede, og vi bruker alle rundt. Det bare tull, vi gjør det hele tiden. Det bare at vi veldig klar opp på det, kanskje da.
Forhåpentligvis.
Ja, eller ikke, ikke sant?
Nei, men så der hvor... Ok, så forstår jeg det riktig når du sier naturen som en lykkepille. Altså, det rett og slett, for hvis man veldig deprimert da, for eksempel, og går til legen, så kan man jo få antidepressiva. Og det jo for å ta ned det angstnivået eller den depresjonen, altså for å gi deg en liten kick, som tar vekk noen av symptomene, sånn at du kommer bedre I posisjon til å føle følelsen din, og dermed kunne håndtere det som ligger under.
Amen.
Og her I stedet for å ta det I pilleform, så gjør naturen noen av de samme tingene,
Ja, men det veldig, jeg veldig glad for at du kom med det eksempelet, fordi at når jeg snakker om dette her, så snakker jeg egentlig ikke om alvorlige altså diagnoser, ikke sant? Jeg ville ikke sagt til noen som hadde en alvorlig depresjon, og si liksom, vet du hva,
bare gå
deg ta deg en tur I natt. Eller liksom, altså, mitt sånn hovedmantra at jeg snakker til, på en måte, dette vanlige problemer, altså når jeg sier, det vanlig å ha en depresjon også, det ikke det, men at dette her, min erfaring at ofte hvis du har litt mer, hvis du har problemer som I en sånn grad at du får en diagnose, så trenger du ofte litt mer hjelp enn bare en tur I skogen.
Men funksjons... Altså prinsippet det samme.
Men prinsippet det samme, ja. Men bare...
Bra nyansering.
Ja, fordi at jeg vet om, altså jeg har hørt mange folk som har lidelser som ikke sant, får vite litt sånn banale råd som for eksempel ta deg en tur I skogen. Og hvis du har ikke sant, anspent kropp, du har ikke sovet på lang tid, du blir overveldet og av de her tankene om hvor kjip en person du egentlig så vil det sannsynligvis ikke hjelpe så masse å være ute I naturen. Kanskje får du lite gleppe, liksom, men da men hjelper
det. For det hele tatt å komme deg ut I naturen, så trenger du på en måte en regulering kanskje hjelp av medisin og terapi for I det at komme seg til det nivået at du kan bruke eventuelt naturen som et ytterligere hjelpemiddel da.
Det jo det, altså det masse forskning som viser at for eksempel folk som mye ute I naturen har bedre psykisk helse enn andre de som ikke så mye ute I naturen men der kan du jo spørre det fordi folk med god psykisk helse mye ute I
ja,
naturen?
Nettopp.
Snarere enn at du får så kan det være begge deler, ikke sant?
Høne-egg-situasjon. Men hva det med naturen som gjør at den har den effekten?
Det veldig altså det det, jeg håper å si, det lærde strides da. Det noen som mener at ja, men det fordi det så mange inntrykk, andre mener at det rolig inntrykk, sånn som jeg sa, at ja, men det noen som mener at det vårt naturlige habitat, derfor så slapper vi av. Men det, uansett hva som årsaken til det da, så tror jeg at effekten I alle fall ganske tydelig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hva hvis man ikke liker naturen? La oss si du redd for kryp. Så det minst avslappende du kan tenke deg I hele verden, det å gå en tur I en skog full av mygg og biller og maur og sånt.
Ja, det det som litt problemet med at forskningen nå, da, fordi vi har jo forskning som typisk på sånn små grupper mennesker. Problemet å forske på små grupper mennesker at det tilsvarer at du tar dine forskerfingre ned I den store boksen som heter Norges befolkning, drar med deg 30 stykker opp, og da vet du ikke, når du har så få da, så kan du ikke være sikker på at du ikke med en tilfeldighet har tatt med deg DNT Telemark.
ja.
Og det det som det store problemet, at vi vet ikke, når vi ikke har større grupper da, så vet vi ikke om det, at vi bare har tatt folk som liker naturen. Så folk som elsker å henge I byen og bare hater å være ute I naturen, så tenker jeg sånn, ja, men det lov å bruke sunn fornuft. Da skal ikke jeg si sånn at, vet du hva, sett deg I en maurtro og bare kos. Altså.
Nei, bra. Det var bra du sa, for det, det kan jo være folk som bare liksom... hvor det vrenger seg I dem, liksom med tanken på å sove ute en natt, for eksempel. Da.
Ja.
Og så det jo absolutt verdt å utforske hva det med det, kanskje, som skummelt, og det at som du hadde, sånn, du vil ikke gjøre det alene, ja. Det, hva handler det om, hvis du vil bli mer kjent med deg selv. Men det jo ikke sånn at bli banna bein må liksom ut I skogen alle sammen.
Nei, og det sånn, ikke sant, forskning viser jo også at ja, men det å drive I hagen ikke sant, bra for mental helse. Jeg hater luke. Jeg har en traumatisk forhold til luking, fordi mamma elsker hage da, og satt meg til å luke hele barndommen. Det var jo sånn, det har ingen god effekt på meg.
Nei, nei, da blir mitt neste spørsmål. Hva natur? Ikke sant? Hva friluftsliv på en måte?
Ja, det veldig godt at du spør om det, fordi at mange tenker jo liksom, ja, åh ja, da skal jeg ha 3 uker på Hardangervidda. Det altså dette her, forskning viser jo effekt ved liksom sånn typ 10 minutter I en park. det jo ikke noe av den forskningen her som laget på langvidda. På lange ture liksom, så du trenger ikke så veldig masse. Altså, sett deg ut I hagen din, hvis du har en hage. Gå gjennom en skog på vei til bussen. Altså, det skal ikke så masse til. Det bare litt rann. Mm. Og så kan man bruke litt sunn fornuft selv og kjenne liksom, hva må du ha av dose, ja. På en måte. Fordi jeg sånn, jeg vil helst sove ute.
Ja, og nå, det litt sånn irriterende for dere som hører på, som liksom hater den delen, for at nå det jo to I dette studio som liker det, ikke sant, å sove ute. For det, og jeg var ikke noe glad I det før, jeg begynte litt før pandemien, riktig nok, men det ble liksom forsterket under pandemien. Men det begynte så smått med litt sånn sopp, og så leste jeg den Lars Monsen-boka, og så begynte jeg å fyre bål, og så begynte jeg å sove ute.
Hvilken Lars Monsen-bok leste du?
Den biografien om Lars Monsen, så intervjuet jeg han Kjetil Østbjørn Henter, som har skrevet den her I Foreldrerådet, som direkte hadde som konsekvens at jeg sov ute I en hengekøye.
Ja.
Og så har det bare ballt på seg. Og nå har det vært litt for lenge siden sist, men jeg har jo på en måte dermed blitt en sånn sucker for alle de den forskningen du måtte gå liksom fort over nå da, men det der som sikkert av ymse grad sånn kvalitetsmessig, men studier som viser, prøver å forklare hva det som skjer, jeg synes det interessant da, sånn hvorfor blir vi regulert, akkurat hva det som skjer, og der har jeg hørt på podcaster fra USA om alt fra det å være barebent for eksempel, at det der at føttene våre har like mange nervehender som hendene våre egentlig, men vi bruker dem jo bare ikke på samme måte, ikke sant? Fra vi har barn, de putter dem inn I sokker og sko, derfor så får vi ikke den samme følsomheten. Men tenk om du hadde gått med handsker på hendene hele tiden, så hadde du jo på en måte fått mye mindre ut av å ta på omgivelsen din, ikke sant? Både når du koser med barna dine, eller klappet en hund, eller sånn. Du ville jo blitt på en måte desensitivisert, og på samme måte så kan jeg føle etter å ha hørt den podcasten, blir jeg sånn, det derfor jeg blir mer lykkelig om sommeren når jeg går barbent. For jeg tror selv om ikke jeg tenker over det, at føttene mine kjenner sånn, varm asfalt, kald asfalt, her var det sand, her det strand, der bryggeplankene. Jeg tror alle de signalene, på samme måte som når man går I skogen, eller I naturen, der man liker å være velmerke, så tenker du ikke over det, men huden din, som det største organet, kjenner på luft og vind og sol og skyggeside og når du bader så blir den kald. Altså det masse signaler som vi peppres med I hele kroppen. Blikket flytter seg, ikke sant? Du går I kupert terreng, du må drive og, uten å tenke over det, balansere for å komme deg opp en sti, eller hva, hvor du nå da. Jeg tror det at vi får så mange digresjoner, det her liksom det jeg føler at jeg har skjønt etter å ha lest Bits and Pieces, så bare arresterer meg hvis dette helt feil. Men at det gjør at det liksom, du blir så opptatt. Kroppen din blir opptatt med en del andre ting. Så du får ikke sånn monofokus på det, der, det du stresser med. Så du får liksom adspredelse.
Og, ja, det veldig...
og da roler du deg litt, kanskje? Jeg vet ikke.
Altså, ja, for det masse forskjellige sånne teorier om hvorfor du får den effekten der da. Blant annet ikke sant, at du får masse input, at det mye mer input enn det I en by.
Eller på en annen måte, kanskje I en annen takt hvertfall.
Ja, ikke sant? Og det noen som mener at ja, du mindre input, at det så mange input I et bymiljø som du måtte må sortere, at du derfor blir mer stresset. Så det masse sånne ulike sånn, forklaringsmodeller på liksom, hvorfor du ser dette her. Det alltid vanskelig å vite hvorfor det da, men du kan se den effekten av at ja, men når du tar på noe så vil du ha den effekten I hjernen eller den effekten I kroppen eller, så ja, det veldig spennende.
Det veldig spennende, og jeg synes det blir jo litt sånn å gå over bekkenet til vann på samme måte som man har forsket seg frem til og I 2024 forstå at den ypperste forskningen ikke sant, på barselsomsorg og fødselsomsorg viser at det beste å gå tilbake til sånn som vi gjorde for lenge siden på mange måter da, og liksom være så in tune med kropp og ikke sant, kvinner skal ha ro, omsorg, tid, mørke omgivelser, dunkelblikk, alt det der. Og så har vi måttet gå over bekkenet til vann for å komme på en måte rundt baut dit, og nå må vi kjempe for å få det fødetilbudet på en måte. Så det litt det samme sånn her, at vi, det derfor bestemødrene landet over sier sånn, ja, dette har vi visst, alltid. Ja. At man bare kan gå ut en tur, og så blir ting litt lettere.
Ja. Og så det, jeg synes det veldig interessant fordi at særlig psykologiforskningen det veldig mange teorier. Dette bare en sånn teori som jeg hadde når jeg var studerte. Men det jo veldig mange ting som sunn fornuft. Ekstremt mye forskning som liksom, litt sånn her, det bor flest bønder på landet forskning. Som jo dette her ikke sant? Men vi må på en måte ha tallene på det, fordi at hvis ikke så kan vi ikke argumentere I en seriøs sammenheng. Da. Men jeg hadde alltid, jeg synes alltid det lurt når du leser forskning, og tenker liksom, gir dette mening med sunn fornuft? Fordi at det utrolig mange ting vi finner, altså når du leser på en måte psykologiforskning da, over tid, så ser du at ja, men I 2010 så trodde vi det her, og 2012 fant vi et sånn og sånn, og så 2020 så bare, oi nei, det stemte ikke det hele tatt, det viser seg sånn og sånn. Så alltid ta det litt med, ikke, altså ta det litt med en klypesalt, og tenk liksom, virker dette her logisk? Eller virker dette her fornuftig? Eller, altså, ikke legge opp hele livet ditt etter noe som du, ja, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Altså, jeg synes vi skal ta forskning veldig seriøst, for all del, det ikke det jeg mener, at vi skal kjøre sånn her republikansk, liksom, glemme utdannelsen-stil, men det alltid lurt å ha sunt fornuft I bakhodet.
Ok, så for de som hører på nå, som hører dette og bare, ok, greit, jeg kjenner igjen spenningshodepine, jeg kjenner igjen at jeg kaver litt, det har vært en lang vinter, men altså friluftsliv med stress om vinteren, og jeg vet ikke, jeg skjønner hva du sier, Johanne, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til, og jeg har masse unger hjemme. Hva ditt råd til dem?
Altså, jeg synes jo det veldig moro å ha med barn ut, og jeg vet, jeg føler når jeg sier det, så kjenner jeg, at det litt sånn irriterende råd. Da.
Jeg ser for meg fjesen som hører på denne podcasten, så det noen som sier sånn, ja, jeg helt enig. Så de de som oppe og hopper. Det
så lett, ikke sant? Ja.
Men så den der som sånn, åh, jeg orker ikke det. At du skal drive og gi meg sånn pinnebrød oppskrift nå, det orker jeg ikke.
Nei.
Men prøv likevel.
Ja, jeg har ikke tenkt å gi pinnebrød oppskriften. Jeg jo veldig sånn, på ene siden så skjønner jeg at det vanskelig å ha med barna ut, altså. Det ikke noe, jeg blir så provosert når folk liksom sier det at ta med barna på ekspedisjon, det ikke noe stress. Tuller du, eller?
Det dritstress!
Tuller du? Fatter du hvor mye jeg planlegger før jeg har med henne på tur? Vi var på 4 dagers padletur på Isteren. Altså, det var så mye planlegging, at jeg, og jeg hater planlegging, at jeg holdt på å få gå. Altså,
ja, du har en datter på 5.
Jeg har en datter på 5, hun var 4 da. Mm. Men jeg har hatt henne med ut siden hun var 3 måneder, og det altså, det, logistikken drepen da. Men jeg jo veldig glad I overnattingstur, ikke sant? Og det veldig mange som ikke sant, synes det like morsomt med en hytte, eller bare en liten tur ut. Det jo ikke sånn at du trenger å liksom ta en sånn lang tur sånn som jeg gjør. Men jeg synes jo det noe helt fantastisk med den tiden du får sammen med barnet ditt. Og en ting som jeg... Man kan jo snakke masse om liksom, ja, hvilken effekt har det på oss, og hvilken effekt har det på barn, og bla, bla, bla. Men vi kan også snakke om det der å ha kvalitetstid sammen. Og der tror jeg egentlig, jeg synes at vi fokuserer veldig masse på, ja, men hva skal du gjøre når barnet ditt blir sinna, eller hva skal du gjøre når barnet ditt gjør bla, bla. Ja, men hvis du tilbringer tid med barnet ditt, gjør noe hyggelig sammen, så har du utrolig mange problemer som løser seg av seg selv.
Mm.
Det, og det, for meg, jeg hater å bygge Lego. Altså, jeg bare, åh. Og veldig mange sånn leking og sånn, jeg får veldig mye cred, sånn ufortjent cred, for at jeg tar min barn med på tur.
Men du vil bare slippe å bygge Lego.
Fakta at jeg vil bare slippe å bygge Lego. At jeg liker ikke det. Men jeg tar henne med på å gjøre ting som jeg synes gøy, sånn at vi kan ha hyggelig tid sammen.
Men her hovedpoenget ditt. Mm. Og hvis du som hører på dette her nå, det vrenger seg med tanken på friluftsliv. Du ikke, så for deg, du en av de som bare kryp, bål, overtrekksbukse, hater alt. Så vil du hate prosjektet å gå ut på tur så mye at det ikke blir noe koselig. Det blir jo som at Johanne må bygge Lego.
Ja.
så da det ikke det du skal gjøre. Men da kan man jo se hvilke type friluftsliv hadde passet deg.
Akkurat.
Det å tjuvstarte våren med minigrill I en park?
Det akkurat sant? Det.
Det å sette seg på en strand I nærheten, hvor det liksom noen bølger og noen steiner kan kaste, I full vinterbopkledning, uten å gjøre noe mer friluftsaktig enn å ha med seg en termos med kaffe, liksom?
Akkurat det. Og jeg vil liksom finne din link inn. Altså, og jeg tenker også sånn, hvis du en som bare plohater å være ute I det hele tatt, så liksom ta med barnet ditt på kafé da, hvis du koser deg med det, tenker jeg.
Ja, altså, nettopp.
Ikke for å liksom ødelegge hele poenget med episoden her nå, men liksom, men å gjøre noe hyggelig sammen, finn noe som du og barnet liker. Broren min gamer jo, elsker å game. Sønnen hans gamer, de gamer sammen. Jeg vil eller nå har jeg lovt den eldste nevøen min at jeg skal lære meg å spille Fortnite
ja.
I påska.
Spennende.
får se.
Men jeg tenker at, ok, så på den skalaen av lyttere hvor folk, noen ikke, nikker ivrig på hodet og vil ha friluftstips, andre sier sånn, å, jeg orker ikke friluftstips, jeg skruer av denne podcasten med en eneste gang, ja. Så det da beskjeden, ok, you do you.
Ja.
Hvis du elsker kaféliv og byliv, så det du skal, ingen skal tvinge deg ut I skog og mark.
Nei.
Men hvis du I den store gråsonen mellom, du elsker det ikke, du hater det ikke, du vet ikke, du føler deg litt sånn, du litt ufaglært ute I naturen, du føler at du burde være en som kanskje visste mer. Da...
Og det så mange mentale sperrer på friluftsliv.
Det det.
Og det lukta jeg veldig masse på, for når jeg startet, for det mange tror at liksom, jeg sånn som har vokst opp med friluftsliv, alltid drevet med det og sånn, jeg kunne ingenting.
Nei.
Og jeg sånn elendig på å lære meg praktiske ting. Da jeg leste den der håndboken friluftsliv av Lars Monsen,
ja.
Perm til perm, satt opp teltet mitt, mange øvde meg masse og sånn, ikke sant? Så poenget mitt liksom at, det jeg fant ut var jo at friluftsliv jo ikke kvantefysikk.
Nei, det det som poenget, at det utrolig lett å mestre nå.
Ja.
Og du mestrer ting veldig fort, altså, hvis du tenker på de små ting, og det I seg selv gir en litt sånn, det derfor man kan bli litt bitt av basilen.
Mm.
For jeg var samme som deg, altså vokste opp med helt sånn, jeg vil si en normal mengde med natur og friluftsliv, ja. Men aldri elsket det noe særlig, før jeg liksom ble bitt av basilen litt selv, på egne premisser. Og vi for noen år siden hadde med oss på påskaften tre unger ut på overnatting. Med, jeg sto og grillet langtidsstekte lammestek, for jeg skulle ha med lammestek
wow.
på fløterøtt. På forhånd, liksom I undertøy, fløterøtt en hel poteter I en boks, lammekjøtt ferdig oppskåret I en annen boks, champagne, jeg bare, vi skal ha champagne og smeltet ost under måneskinnene på bål. Jeg var helt sånn, bare, hva skjedde med meg? Men skal jeg fortelle deg hva nøkkelen var? Det var at vi kunne kjøre til et hogstfelt.
Ja.
Vi gikk 150 meter fra bilen, hadde med vann, hadde med alt, gikk tre runder frem og tilbake til bilen,
ja.
Rigget oss til en liten camp, og så spratt ungene bare rundt, og fikk lov til å bare surre. Mens vi egentlig bare, vi bare flyttet middagen, og ja. Tok den med I Tupperware, og flyttet den ut. Hadde med oss så mye greier.
Ja.
Men det oss ligge under, med det bålet, vi fyrte et kjempebål.
Mm.
Og det å ligge ved siden av en sånn svær glohaug, med sånn trøtte unger, en yngste hadde sovnet I en hengekøye, kjæresten min og jeg lå med hvert vårt liksom, barn rundt bålet der, og bare tenkte sånn, vi klarte det.
Ja.
Det var... Helt fantastisk. Det var helt forferdelig dagen etter, da liksom pannekakerøren ikke, den satt seg fast I pannen, og det endte med at vi fikk sånne der krøllete pannekaker, en I hver neve. Ungene var sure, vi måtte pakke alt sammen. Det var ikke så kult, så det fokuserer jeg ikke på. Seiersfølelsen rundt det bålet på natta, det var helt magisk. Og jeg ikke en sånn person, det derfor det så koko.
Ja.
Jeg en sånn gryneløkka person.
Ja.
Så den reisen der, det var bare på pur F. Så å jukse I friluftsliv veldig lov.
Jukse I friluftsliv så lov. Det finnes faktisk sånne Hvis det sånne kubber du kan kjøpe på Rema, så kan du kjøpe fire sånne kubber.
Ja.
Peiskubber heter det. Lukter
dritt. Lukter gammel sånn der sneip.
Ja, kanskje det. Ja.
Sur sig.
Ja, og det nesten mulig å slokke det.
Reklame.
Men det som at ta med deg en sånn peiskubbe ut, og så fyrer du med den. Den brenner I veldig mange timer. Den jeg hadde med på forrige tur, den brant fortsatt morgenen etter. Og det stank bare sånne der opptenningsbriketter inn I teltet mitt. Jeg tenkte bare I alle dager som skjer her.
Mm.
Da hadde det sevet. Det sikkert ikke helt ideelt for min sånn pustelse, men I hvert fall. Men poenget at friluftsliv egentlig ikke veldig vanskelig. Ofte når du går på XXL, så får du inntrykk at liksom, du må ha en spesialbukse, og du må ha en spesialjakke, og en spesial ull. Nei, du trenger ikke det. Det veldig mye av dette her som du sannsynligvis allerede har, og hvis du ikke har det, så kan du låne det på bua. Og ta det veldig lavterskel. Du trenger ikke gå så langt. Du kan bare kjøre, du kan liksom sette opp teltet ditt rett til siden av bilen. Du kan bo I bilen din.
Og du trenger ikke å sove ute.
Du trenger ikke å sove ute. Det der å sitte rundt bålet, forskning jo veldig, viser jo faktisk at du blir mer sånn, du blir roligere selvfølgelig. Det har de fleste merket. Og du blir mer sånn sosialt innstilt faktisk når du sitter rundt bålet. Og det derfor du veldig ofte får utrolig personlige og fine samtaler når du sitter rundt bålet. Det sikkert lagt merke til. At, og I det, hva det du prøver å gjøre I terapi? Du prøver å ha en personlig god samtale, hvor du kan dele noen følelser som har vært vanskelige, sånn at du kan få en erfaring med at å, når det kommer opp inni meg, så trenger jeg faktisk ikke bli anspent, eller jeg trenger ikke tenke masse, fordi at den kan komme og være her. Jeg kan snakke med noen om det, og så roer det seg ned igjen. Ikke sant? Det jo det som egentlig på en måte kluer med den type terapi. Da.
Mm.
Og at det lettere rundt et bål, for eksempel. Det det veldig mye som tyder på, da.
Ja, den gjør det at du kommer I håndterbare doser.
Kommer I håndterbare doser, ja.
Så ikke du får helt, at du ikke går helt I lockdown inni deg?
Egentlig så det noen kanskje litt ulogisk å ha terapi I små sterile rom. Altså på mitt kontor så har jeg en liten peis, og det merker jeg at kan hjelpe. Det noen klienter som synes det så deilig med peis, og så har jeg en lille bikkja mi, det kan også hjelpe litt, ikke sant?
Ja, fordi det der konfronterende med at noen skal sitte og se hverandre inn I øynene som vi gjør nå, når vi sitter og prater sammen. Jeg tenker jo at grunnen til at bål fungerer fordi det en digresjon som ikke altså det ikke som en skjerm som tar hele oppmerksomheten din bort, men vi har en felles lamme vi kan kikke på hvor det forandrer seg hele tiden. Ja. Vi har muligheten for en sånn, oi, kan du legge på en kubbe til digresjonen? Litt sånn som når man kjører bil, da har man også ofte gode samtaler fordi man ikke sitter og stirrer på hverandre. Man kan veksle noen blikk, men man har på en måte et annet fokuspunkt.
Men ja, det jeg helt enig I at du har den litt sånn, som du har når du går også, men jeg tror, tror du har noe annet ved bål også, for du sitter faktisk og ser på hverandre, ofte da. Eller du ser inn I, du har et felles fokus på det bålet, og så det en del forskning som viser at det gjør noe med hjernebølgene dine da.
Wow.
Ja, at sånn som jeg husker det her da, så mener jeg det sånn at du får lignende hjernebølger. Ta dette litt, dette sånn fritt etter hukommelse, men lignende hjernebølger som du får når du mediterer eller gjør ingenting. Og det den type hjernebølger vi mennesker har litt lite om dagen, fordi at vi driver og stimulerer oss selv med alt mulig, ja. Hele tiden, ikke sant? Podcaster. men ikke sant? Men når du sitter og ser på bålet, så har du, det noe beroligende for deg. Det roer ned, det gjør at følelsene kommer opp. Det at du slapper av gjør deg bedre til å lese andre sosialt, så du får en bedre relasjon til den personen som sitter. Altså det I fall, alt tilrettelagt for at de skal forstå hverandre godt. Da. Og det tilrettelegger jo da for de her hele øyeblikkene mellom oss mennesker. De tror jo at grunnen til at vi har den effekten fordi vi mennesker, dette igjen det her med hvorfor det der sånn. Det fordi at vi mennesker I tusenvis på tusenvis av år har møttes I små grupper rundt bålet på kvelden, Og de menneskene som ikke klarte å bruke de situasjonene til å knyttes nærmere de andre I flokken, og øke godt samarbeid, øke ikke sant, tillit og nærhet, de døde.
Ja, så vi slekte på de som naila det.
De som naila det, ja.
Så vi programmert, genetisk, disponert for å like den type samvær.
Ja.
Og så gjør vi så lite av det nå, for vi har på så få år byttet ut alle de lærebollene med en del andre ting, som på en måte virker fornuftig og effektivt og alt sånn. Men vi glemmer at vi ikke helt skrudd sammen for det.
Nei. Den forskningen som gjort på læreboll, veldig mye av det gjort på å se på bål på iPad.
Det sant?
Ja, så man kan anta at effekten vil være mye større ute I naturen.
Tenk at det fortsatt funker litt på
tenk
iPad.
Tenk at det funker på iPad.
Nei, det sjukt. Tull. Det blir jeg nesten litt sur for å høre.
Ja, nesten.
Om det, så, ok, for hvis jeg skal prøve å oppsummere da, Johanna, denne episoden, så det sånn at vi har et gratis tilbud til litt sånn regulering av følelser på en måte, litt hjelp med det, til steder rundt oss. Som heter naturen. Og det kan virke som en floskel, det kan virke som old news og alt det der, men det sånn at det viser seg at hvis vi går ut, og akkurat hvorfor, om det strides til lærde, men at det hjelper oss å få tak I det som foregår på innsiden. Så hvis du som hører på ikke får tak I følelsen din alltid, så vil det for deg å gå ut I en type natur, og eksponere deg for det, kanskje gjør det litt lettere å få tak I de følelsene som du trenger å føle, for at ikke det skal bli følgefeil på andre måter. Hvordan du velger å gjøre det, om du velger å gjøre det med ungene dine eller helt alene, og om du har lyst til å benytte av det I det hele tatt, eller tenker, herregud, jeg har så mye motstand mot det at det interessant I seg selv, det jo opp til deg. Men at det tilbudet ligger der og lavterskel, og at det går an å utforske på mer enn en måte, det jo liksom budskapet ditt da.
Det det absolutt.
Jeg ble mer keen på å gå ut I skogen, helt på ekte, av å snakke om dette, så jeg fikk på en måte den der... Zest for life på bålfronten, litt av denne praten. Så takk for det. Jeg vil gjerne høre mer fra deg. Du skriver på en annen bok nå. Hva handler den om?
Du, den handler om hvordan du skal tørre det du ikke tør. Det egentlig en sånn håndbok til alle eventyrere som liksom fanget I kroppen til Ludvig fra Flåklypa.
Bra bilde! Ok, kan du komme tilbake og snakke om det når den kommer?
Jeg vil kjempegjerne komme tilbake og snakke om det.
For de av dere som har lyst til å dra på foredrag med Johanne og få høre mer om hvordan komme seg ut I naturen og hva man kan gjøre og hvordan man kan bruke naturen som likebilde, så kan dere gå inn på Instagramen, jeg gjør det nå, psykolog med sovepose, for du har foredrag både I mars og april, forskjellige steder, altså du reiser på turné?
Ja, det blir ikke så mye tur I april, det blir mest foredrag, og så har jeg noen til høsten som jeg satt opp. Folk kan egentlig bare følge med på Instagramen min, for der legger jeg ut fortløpende, der det en sånn egen link, en sånn highlight som heter billetter, og der ligger de ikke kronologisk rekkefølge. Så da bare klikke seg gjennom der, se, det noe? Og hvis du gjerne vil, hvis du sånn, ei fy søren, jeg vil så gjerne at du skal komme til
Bergen,
så ta kontakt med ditt lokalkultur, kulturlaget bibliotek og be deg om å
boke.
Fordi at da det mye lettere for oss å boke.
Nettopp. Tusen takk for at du kom til Foreldresrådet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg fikk denne uken her en melding fra en av dere på Instagram som sa sånn, du snakker så mye om å fyre bål og sånn, men kan du ha et kurs I hvordan? Altså hvis flere interessert I det, så kan jeg selvfølgelig det. Jeg bare vet ikke helt om det marked for en hel podcastepisode om å fyre bål. Det en episode jeg absolutt ville hørt på hvis noen andre hadde laget den, og det frister meg. Men kom med innspill ikke sant, om flere av dere vil ha det, og hvis dere har andre ting dere trenger å lære, som hindrer dere I å komme dere ut og finne på ting med pinner og kvister og, ikke sant, I skog og mark, som jeg kan hjelpe dem med, altså invitere en annen ekspert hit I studio for eksempel, send meg det. Ikke sant? Dette et gruppearbeid. Dere sender meg innspill og tips, Og så inviterer jeg gjester, og så får vi svar på det vi lurer på. Takk for at du hører på Foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.